نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وينفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat yang telah tercurahkan kepada kita semua daripada nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nikmat di atas sunnah merupakan nikmat terbesar yang diraih oleh seorang muslim. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Ayuhal ikhwah, para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah ta'ala pada kesempatan yang mulia ini, di sore hari yang cerah ini, kita akan sama-sama membahas kitab Tawjihat al-Islamiyah li islahil fardi wal mustama', yaitu bimbingan-bimbingan Islam untuk pribadi maupun masyarakat. Pada bukunya, yaitu pada buku Tawjihat al-Islamiyah, Syekh Muhammad Zamil Zainu hafizahullah ta'ala memulai pembahasannya dengan pembahasan al-khasa'isu ar-ra'isa fil Islam, keistimewaan-keistimewaan utama dalam Islam, keistimewaan-keistimewaan utama tentang Islam. Ada beberapa keistimewaan yang beliau sebutkan. Dan insyaallah ta'ala, keistimewaan-keistimewaan tersebut yang beliau hafizahullah ta'ala sebutkan, kita akan berusaha untuk menjelaskannya secara rinci, sesuai dengan kemampuan tentunya, dan diiringi dengan dalil yang tidak beliau hafizahullah ta'ala sebutkan. Yang pertama beliau mengatakan, al-khasa'isu ar-ra'isa fil Islam, kekhususan pokok agama Islam. Islam, ayu al-ikhwa, adalah agama yang sempurna. Adalah agama yang sempurna yang Allah Jalla wa'ala tetapkan sebagai agama yang paling sempurna. Dan yang terbaik dibanding agama-agama lainnya. Untuk itu, Islam adalah agama yang istimewa dibanding agama lain. Dan itu sudah pasti. Oleh karenanya, kembali Allah Jalla wa'ala menetapkan agama Islam sebagai agama yang hak. Satu-satunya agama yang hak. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Ali Imran ayat 19, "Inna ad-din 'indallahi al-Islam." Pokoknya agama di sisi Allah Ta'ala, artinya agama yang Allah ridai, hanya agama Islam. Ar-ra'isa, yang pokok, berarti Islam memiliki banyak kelebihan. Islam memiliki banyak keistimewaan. Namun, di antara keistimewaan Islam yang banyak, kita sebutkan yang paling besar, yang sangat, yang lebih menonjol. Fil Islam, dalam Islam. Perlu kita ketahui, para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam ada dua bagian. Ada Islam yang bersifat umum, ada Islam yang bersifat khusus. Sebagaimana para ulama mengatakan, hunakal Islamul 'am wal Islamul khas. Ada Islam yang bersifat umum, ada Islam yang bersifat khusus. Islam yang bersifat umum, alladhi ja'a bihi jami'ur rusul alaihimus salatu wassalam, alladhi huwa din at-tauhid, yaitu Islam yang datang bersama seluruh para rasul alaihimus salatu wassalam, yang merupakan agama tauhid. Bagaimana mereka, sebagaimana Allah Jalla wa'ala terangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 133, di mana mereka mengatakan, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua berserah diri kepadanya, yaitu kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Berserah diri dengan apa? Dengan tauhid. Berserah diri dengan tauhid. Dan hal itu pun dikuatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ma'asyarul anbiya auladu alat dinuna wahid." Bahwa kami para nabi merupakan anak-anak yang memiliki satu bapa dan lain ibu. Alat, sebagaimana dijelaskan para ulama, adalah auladu al-ab dunal um wa ikhtalafatul um, yaitu anak yang adalah atau saudara seayah dan bukan seibu. Jadi lain ibunya. Dinuna wahid, dan agama kami adalah satu. Maksudnya, dari apa yang Rasulullah SAW sabdakan, bahwa ayah mereka satu, artinya akidah mereka satu, yaitu akidah tauhid. Akidah al-mabni ala tauhid, akidah yang berdiri atas tauhid. Dari awal Rasul Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alat dan memiliki ibu yang berbeda, artinya anna lahum syara'i syatta, bahwa syariat masing-masing rasul berbeda-beda dan berlainan. Kemudian ayuhal ikhwah, jika dimaksud atau Islam yang khusus yang kedua adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang Islam yang merupakan ajaran Allah tabaraka wa taala yang dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu risalah Allah subhanahu wa taala yang diamatkan kepada Rasulullah sallam, yaitu Islam, risalah Islam. Maka yang maksud adalah Islam al-khas, yaitu Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan firman Allah azza wa jalla, "Inna ad-din 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Kemudian juga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "La yu'minu bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah salah seorang dari umat ini, apakah itu Yahudi atau Nasrani, kemudian mereka atau ia meninggal dunia dan belum mengikuti apa yang aku bawa, yaitu Islam, melainkan dia akan menghuni neraka. Pada pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kata Islam perlu kita pahami bersama, perlu kita pahami dengan baik. Apabila dimutlakkan kata Islam, maksudnya adalah sunnah. Sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Berkata Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, di mana beliau berkata, "I'lamu anna al-Islam huwa sunnah." Ketahuilah bahwa Islam adalah sunnah. "Wa sunnatu hiya al-Islam." Dan sunnah adalah Islam. Jadi tidak boleh seorang mengatakan Islam kalau tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak sesuai dengan sunnahnya. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, yang dimaksud dengan sunnah yang disebutkan oleh Imam Barbahari adalah tariqatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqatu ashabihi radiyallahu anhum wa tariqatus salaf. Hadhihi as-sunnatul ma'thura sawa'un fil i'tiqad aw fil ibadah aw fil ibadat aw fil fiqh aw fil adab aw al akhlaq wa hadha ma yusamma bis sunnah min haythul umum. Itu maksud dengan sunnah adalah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara, tariqah, cara yang sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan cara sahabat dan cara salaf, dan ini adalah sunnah yang ma'thur, yang sesuai dengan adhar. Apakah dalam masalah akidah, ibadah, fikih, adab, akhlak, dan seluruh aspek kehidupan. Dan ini yang dimaksud dengan sunnah, dan ini yang dinamakan dengan sunnah secara umum. Oleh karenanya ayuhal ikhwah, tidak boleh seorang menisbatkan kepada Islam atau mutlakkan kata Islam kecuali Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan keistimewaan Islam yang pertama, di mana beliau berkata, Al-Islamu dinu tauhid, al-imanu biwujudi khaliqin wahidin il-alam haqiqatan, taqtani'u biha kullul uqul al-mufakkirah. وهذا الخالق هو الإله المستحق للعبادة وحده كالذبح والنذر ولا سيما الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. Islam agama adalah agama tauhid. Beriman akan keberadaan khalik yang esa bagi seluruh alam merupakan hakikat yang diterima atau kenyataan yang diterima oleh setiap akal yang masih berfungsi. Dan Allah Al-Khaliq adalah ilah yang layak dan berhak disembah semata. Seperti menyembelih, nazar, khususnya doa, khususnya ibadah doa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, doa adalah ibadah. Baik, kita jelaskan insyaAllah ta'ala bitaufiq min Allah Azza wa Jal apa yang Syekh Muhammad Zamil Zainu hafizahullah ta'ala katakan ini. Yang pertama beliau mengatakan al-Islamu dinu tauhid. Islam adalah agama tauhid. Naam. Bahkan itu merupakan perintah yang pertama. Perintah yang pertama dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Di mana Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah memerintahkan kita untuk berilmu. Allah memerintahkan kita untuk berilmu. Ilmu yang Allah Jalla ala perintahkan untuk kita pelajari adalah ilmu la ilaha illallah, yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Sehingga para ulama mengatakan bahwa ilmu yang terpenting dalam Islam adalah ilmu tauhid. Adalah ilmu tauhid. Dan seluruh para rasul alaihi wassalatu wassalam diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala membawa tauhid, untuk menyebarkan tauhid, untuk menegakkan tauhid. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Tidaklah kami mengutus seorang Rasul sebelummu, yaitu sebelum Rasulullah SAW, melainkan kami telah mewahyukan kepadanya bahwasannya tiada yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budun, maka sembahlah aku semata. Jelas sekali ayat tersebut menegaskan bahwa seluruh rasul membawa agama yang menekankan kepada tauhid, yang menyampaikan tauhid kepada kaumnya. Bahkan Allah Tabaraka Ta'ala mengutus Nabi Nuh AS kepada kaumnya setelah mereka berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di mana Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa manusia dulu di atas tauhid, Adam AS sampai berlalu 10 abad lamanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat Allah Azza wa Jal, kana an-nas ummatan wahida. Dulu manusia bersatu, yaitu bersatu di atas tauhid. Faba'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin. Lalu Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, yaitu mengembalikan umat dan menyuruh mereka kepada tauhid. Kemudian ayuhal ikhwah, perlu kita ketahui Islam adalah agama tauhid. Dan ini merupakan dakwah. Dakwah yang sesuai dengan dakwah para nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam dakwah yang menekankan tauhid, dakwah yang memprioritaskan tauhid, perbaikan akidah, mengenalkan umat kepada tauhid. Karena para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah, muamalat, akhlak, dan lain sebagainya adalah ungkapan tauhid, berangkat dari tauhid. Semuanya tidak akan berarti dan tidak akan bernilai di sisi Allah tabaraka wa ta'ala apabila dilaksanakan tidak berdasarkan tauhid. Oleh karenanya ayuhal ikhwah, seluruh agama Islam adalah tauhid. Kemudian berbicara tentang tauhid, perlu kita ketahui bahwa tauhid dalam Islam terbagi menjadi tiga macam, sebagaimana yang dijelas yang tersebut dalam nas, baik itu Al-Quran maupun Sunnah Sahihah, dan juga sesuai dengan ijma' para ulama ahli Sunnah, yaitu tauhid Rububiyah, tauhid Uluhiyah, dan tauhid Asma' wa Sifat. Dan bisa kita bisa memperhatikan tiga macam tauhid tersebut pada surat yang sering kita baca setiap salat kita dari salat subuh sampai salat isya, bahkan pada salat-salat sunnah kita, yaitu surat Al-Fatihah, di mana para ulama mengatakan untuk mengetahui tiga macam tauhid tersebut silakan perhatikan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatihah, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memulai firman-Nya dengan menyebutkan tauhid rububiyah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Ar-Rahman Rahim, inilah tauhid asma wa sifat, menetapkan nama Allah Azza wa Jalla dengan Ar-Rahman dan Rahim, tentu nama yang sempurna dan mengandung sifat yang sempurna yang sesuai dengan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian sebelum ayat yang terakhir Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini adalah tauhid al-uluhiyah, tauhid ibadah. Di sini menunjukkan bahwa tauhid dari tiga macam tauhid tersebut, yang terpenting, yang inti adalah tauhid, adalah tauhid al-uluhiyah, adalah tauhid ibadah. Sehingga para ulama mengatakan bahwa seorang yang mengakui tauhid rububiyah mengharuskannya untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Seorang yang mentauhidkan Allah pada asma wa sifat, pada nama-nama Allah dan sifat Allah, akan membuatnya semakin yakin bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi inti tauhid adalah tauhid al-uluhiyah. Dan tidak ada tauhid selain tiga macam tersebut. Sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh orang-orang yang tidak mengerti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka mengatakan ada tauhid hakimiyah dengan berdalil dengan firman Allah azza wa jal, inil hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum hanya milik Allah. Kita katakan hukum ini maksud bukan hanya syariat Islam, justru hukum yang pertama, wa min buqafi muqaddimatihi, yang pertama dimaksud dengan hukum adalah tauhid, adalah akidah, adalah tauhid. Hukum ini maksud bukan hanya peraturan-peraturan, aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia. Justru ini maksud dengan hukum yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang mulia adalah tauhid, akidah. Inilah syariat Islam yang terdepan. Jadi maksud dengan hukum. Kemudian ayuhal ikhwah, bukankah ayat satu sama lain saling menjelaskan satu sama lain? ayat satu dengan ayat yang lain, dalil yang satu dengan dalil yang lain, satu saling menjelaskan satu sama lain, dan tidak akan ada pertentangan sampai kapanpun. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan kathira. Jika seandainya Islam, Al-Quran, Sunnah datang dari selain Allah, tentu mereka akan mendapatkan banyak pertentangan di dalamnya. Oleh karena Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala di sini mengatakan, Islam memiliki dalil yang tidak akan mengalami pertentangan. Ketika manusia menangkap adanya kontradiksi atau pertentangan pada dalil, maka disebabkan oleh dua hal, kata Syekhul Islam dalam kitabnya Daru Ta'arud al-Aqwa wa Naql, disebabkan karena dua hal. Imma limaradhil aql wa imma li dha'fi al-adillah. Apakah karena akalnya yang sakit atau karena dalilnya yang dhaif? Oleh karena ya ikhwah, kata Syekhul Islam, tidak pantas orang mengatakan pada dalil kayaknya terkesan bahwa dalil ini bertentangan. Karena tidak akan mungkin dalil mengalami pertentangan. Tidak akan mungkin. Hal tersebut dialami oleh seorang karena dangkalnya pemahaman dia terhadap din. Karena kurangnya perhatian. Kurangnya perhatian dia terhadap dalil-dalil, terutama hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, di mana dia tidak bisa membedakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Padahal tidak dikatakan sunnah Rasul kecuali yang berdasarkan hadis yang sahih. Kemudian, ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, di mana beliau mengatakan, wa hadzal khaliq wal ilah, dan dia Allah, al-khaliq yang merupakan pencipta, maha pencipta, huwal ilah, adalah ilah, al-mustahiqul ibadah, ilah yang berhak untuk diibadahi. Berbicara tentang mana ilah, maka perlu saya sampaikan pada majlis yang mulia ini, untuk, atau saya ingin memanfaatkan kesempatan yang mulia ini untuk meluruskan pemahaman kita ketika memahami makna ilah. Makna ilah tidak bisa diartikan dengan arti Tuhan, dengan alasan apapun, sebagaimana yang banyak dipahami oleh kaum muslimin, di mana mereka ketika mengartikan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah kesalahan. Kesalahan yang besar yang akan berakibat fatal. Akan berakibat di mana seorang sulit untuk bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala dalam ibadah. Karena dari awal saja dia salah. Dari awal pemahamannya dia salah dan keliru. Yaitu mengartikan ilah dengan Tuhan. Karena arti ilah secara bahasa saja tidak bisa diartikan dengan Tuhan. Apalagi secara syariat, istilah syar'i. Istilah atau makna ilah secara bahasa yang dikatakan oleh Imam Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf, dia mengatakan al-ilah yutlaqu ala kulli ma yu'bad. Al-ilah lu'atan yutlaqu ala kulli ma yu'bad. Bahwa ilah secara bahasa dimutlakkan kepada setiap yang disembah. Sawa'un kana bihaqqin aw bi batil. Apakah dengan cara yang benar atau dengan cara yang batil? Kemudian kata beliau, ثم الشهر أن المعنى الإله المتعارف هو المعبود بحق. Kemudian lebih terkenal dan terjadi kecenderungan yang kuat dalam bahasa Arab bahwa makna ilah lebih cenderung kepada arti yang disembah dengan benar. Subhanallah. Ini baru berbicara makna ilah secara bahasa. Belum berbicara secara syariat. Belum berbicara secara syariat. Kemudian al-ilah. Al-ilah secara syariat adalah al-ma'bud, al-muta'. Al-ma'bud, al-muta'. Al-matbu'. Yaitu Allah Jalla wa'ala yang berhak untuk disembah, al-ma'bud, al-muta', yang berhak untuk ditaati secara mutlak, wal-matbu', yang berhak untuk diikuti secara mutlak. Itu makna ilah. Al-muttasif bisifatil kamal, yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Karena Allah Jalla wa'ala adalah salah satu zat yang memiliki sifat yang sempurna, sehingga Allah yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada satupun di alam semesta ini, bahkan malak, wala malakun muqarrab, wala nabiyyun mursal, bahkan malaikat, bahkan nabi sekalipun adalah makhluk yang tidak sempurna. Hanya Allah Azza wa Jalla yang sempurna. Sehingga dengan kesempurnaannya, hanya Allah Azza wa Jalla, hanya dialah yang sama yang sempurna. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala lah yang berhak untuk diibadahi, ayuhal ikhwan. Kemudian di sini disebutkan az-zabah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala ketika mengomentari firman Allah Jalla wa Ala yang berbunyi qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Kata beliau rahimahullah, Allah Ta'ala menyebutkan dua jenis ibadah, yaitu salat dan nusuk, yaitu dzabah. Di sini menunjukkan kata beliau bahwa dzabah, yaitu nusuk, adalah afdhal ibadatil maliyah, adalah ibadah harta yang merupakan atau ibadah harta yang paling afdal. Sebagaimana salat, Allah sebutkan karena salat adalah ibadah afdal ibadat al-badaniyah, adalah ibadah fisik, ibadah badan yang paling afdal. An-nazar dan juga nazar ibadah. Sehingga tidak boleh seorang bernazar untuk selain Allah Azza wa Jalla. Walasiyam doa, khususnya doa. Doa, sebagaimana sabda Rasulullah disebutkan di sini, doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, kalau kita perhatikan dengan baik dan seksama sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Mengapa Nabi SAW mengatakan doa adalah ibadah? Karena doa sangat besar pengaruhnya dalam ibadah seorang hamba. Doa memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seorang hamba. Begitu kuatnya khusus seorang ketika berdoa. Bagaimana seorang hamba ketika berdoa menunjukkan akan kehinaannya, akan kefakirannya, akan kerendahannya di mata Allah Jalla wa'ala. Bahkan ayuhal ikhwah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, "Ma lam yas'alillah yaghdhab 'ali." Barang siapa yang tidak pernah memohon, berdoa, meminta kepada Allah, maka Allah akan murka terhadapnya. Karena ayuhal ikhwah, semakin seorang menghinakan diri kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Asl ibadah adh-dhul khudu'." Bahwa inti ibadah adalah menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jal. Wallahi, kullama khada'a al-abdu wa dhal amama Allah Azza wa Jal, kullama qurba minhu subhanahu wa ta'ala. Setiap seorang hamba menghinakan diri, merendahkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala, wallahi dia akan semakin dekat dengan Allah, semakin dekat kepada Allah Azza wa Jal. Doa adalah salah satu cara menghindarkan diri kepada Allah Azza wa Jal, membuktikan dan menunjukkan bahwa dia adalah makhluk yang syarat dengan kekurangan. Oleh karenanya dia memohon kepada zat yang miliki alam semesta ini, yang miliki segalanya di alam semesta ini. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, mengapa doa disebutkan adalah ibadah, doa wal ibadah? Karena kesyirikan yang terbesar, yang merupakan lawan tauhid, kesyirikan terbesar yang menimpa umat Islam, yang merupakan fitnah terbesar, adalah fitnah syirik yang terjadi pada doa. Yang terjadi pada doa. Sehingga Syekhul Islam Taimiyah Allah Ta'ala mengatakan, Lau lam yakun fi du'a syirkun lam yakun fi dunya syirk. Lianna asla syirik ma yaqa ala al-ummah ad-du'a. Jika seandainya tidak ada atau tidak terjadi kesyirikan pada doa, tawassul, mereka bertawassul dengan orang saleh, alasannya adalah tawassul, menyampaikan maksud kepada Allah tapi melalui wali-wali, orang-orang saleh, doa, mereka berdoa. Bahkan Syekh Husain mengatakan, kita dapati mereka orang-orang yang alasannya bertawassul, bertawassul kepada wali, kepada orang-orang saleh, kita dapati mereka lebih khusyuk ketika berdoa dibanding ketika mereka berdoa di hadapan Allah Azza wa Jalla, dibanding ketika mereka berdoa setelah salat, setelah ibadah mereka. Mereka didapati lebih khusyuk ketika mereka berdoa di makam-makam orang saleh, bertawassul kepada mereka, dan hal-hal yang lain yang mereka lakukan di makam-makam orang saleh tersebut. Sehingga jelas sekali apa kata Syekhul Islam, jika tidak terjadi doa, tidak terjadi kesyirikan pada doa, tentu tidak ada kesyirikan di atas muka bumi ini. Karena syirik yang terjadi yang pertama kali syirik terjadi adalah dalam masalah doa, yaitu dengan alasan tawassul kepada orang-orang saleh yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian ayu al-ikhwah, keistimewaan yang kedua dijelaskan oleh Syekh Muhammad Zamil Zainu hafidhahullah ta'ala, mungkin kita bisa menjelaskan hanya pada keistimewaan yang kedua saja karena waktu yang tidak cukup. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya di waktu jika Allah Azza wa Jal mengizinkan insyaAllah ta'ala. Pada poin yang kedua atau pada keistimewaan yang kedua yang beliau sebutkan, beliau mengatakan, Al-Islamu yajma' wa la yufarriq. Fahuwa yu'minun bijami'ir rusul alladhina arsalahumullahu lihidayatil bashar wa tanzimi hayatihim wa rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimuhum wa syari'atuhu nasakhat ma qablaha bi amri minallahi ta'ala. أرسله الله إلى الناس جميعا لينقذهم من جور الأديان المحرفة إلى عدل الإسلام المحفوظ. Bahwa Islam adalah agama yang menyatukan umat dan tidak memecah belah mereka. Karena Islam mengimani seluruh Rasul. Islam mengimani seluruh Rasul. Bukankah Al-Quranul Karim contohnya adalah merupakan kitab suci Allah Azza wa Jalla yang paling sempurna. Para ulama mengatakan bahwa Al-Quran menampung seluruh kelebihan, keistimewaan yang ada pada Zabur Nabi Daud alaihissalam. Al-Quran menampung kelebihan-kelebihan yang ada pada Taurat Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran mengandung kelebihan-kelebihan yang ada pada Injil kitab suci Nabi Isa alaihissalam. Fayu'min bijami'ir rasul. Dia mengimani seluruh Rasul alaihimussalatu wassalam, di mana Allah mengutus mereka untuk memberikan hidayah kepada manusia. Kemudian mengatur kehidupan mereka. Dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup. Penutup mereka itu penutup para nabi. Dan syariatnya menghapus syariat sebelumnya dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengutusnya kepada manusia seluruhnya, kepada seluruh manusia, untuk menyelamatkan mereka dari kepalsuan agama yang telah banyak mengalami perubahan kepada keadilan Islam yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Taib. Al-Islam wajma' wa la yafarriq. Islam adalah agama yang menyatukan umat dan tidak akan memecah belah mereka. Perhatikan ayuh al-ikhwah. Mengapa Islam adalah agama yang menyatukan umat? Karena Islam adalah agama yang membawa akidah yang sahih. Yang membawa akidah yang sahih. Yang membawa akidah yang Allah Ta'ala ridai. Sehingga tidak heran kalau Islam mampu menyatukan umat. Mengapa demikian ayu al-ikhwah? Karena Allah Jalla wa'ala telah menetapkan bahwa tidak ada yang dapat menyatukan hati manusia melainkan akidah. Sehingga para ulama mengatakan, di antara Syekh Shalih Fauzan Habibullah Ta'ala, di mana beliau mengatakan, wala yuwahidil muslimin illa aqidatun sahihatun. Al-aqidatu hiya allati jama'ati sahaba ridwanallahi alaihim ajma'in. Wa kanu mutafarriqin. Qala ta'ala, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Tidak ada satupun yang dapat menyatukan umat Islam melainkan akidah yang benar. Karena akidah itu pula yang menyatukan sahabat ridwanallahi alaihim ajma'in. Padahal mereka dulu berpecah belah, mereka mengalami perpecahan. Allah Azza wa Jalla berfirman, ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian, di mana kalian dahulu saling bermusuhan satu sama lain, lalu Allah satukan hati kalian dengan dan berkat nikmatnya asbahtum binikmati, sehingga berkat nikmatnya kalian menjadi saling bersaudara dan kalian saling menyatu satu sama lain dan kalian bersatu. Oleh kerana ayuhal ikhwah, walladhi jama'a sahabah, walladhi jama'a sahabah ridwanallahu alaihim ajma'in ma'annahum kanu tafarriqin mutanahirin, hadihi hiya al-aqidah. Yang menyatukan sahabat setelah mereka mengalami perpecahan yang begitu panjang, setelah mereka mengalami perselisihan yang pertentangan yang begitu sengit, setelah itu Allah Azza wa Jalla mampu menyatukan mereka dengan akidah. Amma yakun mutakhtalifin fi i'tiqadihim falyastami'u abada. Adapun mereka yang masih berselisih dalam akidah, sebagian umat Islam masih berakidah Syiah, sebagian yang lainnya masih berakidah menganut akidah Sufi, sebagian lainnya masih berakidah Khawarij, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yang lainnya masih berakidah Mu'tazilah, orang-orang yang mengagukan akal, yang berani mengotak-atik dan yang berani mengoreksi agama dengan akal mereka. Ini adalah naz'ah i'tizaliyah, ini adalah pemikiran dan akidah Mu'tazilah. Dan seterusnya. Kalau seandainya umat Islam masih memiliki akidah yang berbeda-beda dan jauh dari akidah Rasulullah SAW, wallahi mereka tidak akan bersatu selamanya. Jika seandainya umat Islam menginginkan ukhuwah, menginginkan persatuan, fa'alayhim ayyusahihul aqidah ta'awwala, maka wajib bagi mereka, wajib atas mereka untuk memperbaiki akidah mereka terlebih dahulu. Sukunya ayu wal ikhwah, jika akidah sudah menyatu, insyaallah ta'ala mereka dengan mudah disatukan. Allah Ta'ala berfirman, huwalladhi ayyadaka binasrihi wabil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan dia Allah Azza wa Jal yang menolongmu dengan pertolongannya dan menolong orang-orang mukminin dan menyatukan hati mereka. Jika seandainya engkau menginfakkan seluruh apa yang ada di bumi seluruhnya, engkau tidak akan mampu menyatukan hati mereka. Tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang menyatukan hati manusia adalah Allah. Dan Allah Ta'ala sudah menetapkan bahwa tidak ada yang dapat menyatukan hati manusia melainkan adalah akidah Islam yang sesuai dengan Islam yang sesuai dengan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian ayuhal ikhwan, ada faedah yang disebutkan oleh Imam Ibn Zawji rahimahullah dalam kitabnya Talbis Iblis ketika beliau mengomentari hadis iftiraq, di mana beliau mengatakan wa in kana alladhi yufarriqul ummah. Rasulullah SAW menyebutkan hadis iftiraqul ummah, di mana beliau mengatakan sebuah hadis yang masyhur yang mungkin kita semua sudah sering mendengarnya, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 terancam neraka dan yang satu yang selamat dan seterusnya sampai akhir hadis, dan ini hadisnya sahih disebutkan oleh banyak para ulama. Apa kata beliau? Wa in kana alladhi yufarriqul ummah ikhtilaful aqidah fa naqtu anna alladhi yajma'uhum ittihad alaqidah anna alladhi yajma'uhum ittihadul aqidah. Jika yang memecah, yang menimbulkan perpecahan di tengah umat ini adalah perbedaan akidah yang ada pada mereka. Perhatikan dengan baik perkataan Imam Ibn Zawji. Jika yang menimbulkan perpecahan di tengah umat Islam ini adalah perbedaan akidah mereka, perselisihan akidah mereka, jauh penyimpangan akidah mereka dari akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa kita pastikan bahwa yang mampu menyatukan mereka adalah akidah, adalah menyatukan mereka di atas akidah yang sesuai dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbuka ayyuhal ikhwah, cukup bagi kita sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan kita, menjadi panutan kita, di mana sahabat ridwanullahi ajmain adalah generasi yang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mengalami perpecahan di antara mereka satu sama lain. Mungkin mereka berselisih dalam masalah fikih, dalam masalah-masalah furu', masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah fikih, tetapi mereka tidak pernah kita dapati berselisih, berpecah belah. Kenapa demikian ayo ikhwah? Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki akidah yang sama. Kalau seandainya sahabat adalah orang-orang yang tidak pernah mengalami perpecahan, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki akidah yang sama, maka ikutilah mereka. Kalau kita ingin kembali kepada kejayaan umat, kepada kemuliaan kita, kembalilah kepada sahabat ridwanullahi ajma'in. Berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ini merupakan akhir daripada materi yang kita sampaikan pada sore hari ini. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya jika Allah Azza wa Jal mengizinkan. Apa kata Imam Malik rahimahullah? La yasluha amru hadhihi al-ummah illa bima saluha bi awwalaha. Tidak akan baik perkara umat ini, yaitu perkara umat setelah sahabat, kecuali dengan mengikuti sahabat, yaitu generasi yang pertama. Illa bima saluha bi awwalaha. Tidak akan baik perkara umat ini kecuali dengan mengikuti perkara sahabat, yaitu mengikuti perkara sahabat dalam masalah agama. Dalam masalah dunia mungkin kita tidak perlu mengikuti mereka, karena Rasulullah SAW jelas mengatakan antum a'lamu minni bi umuri dunyakum, kalian lebih paham dalam masalah dunia. Dalam masalah agama ayo ikhwah, tetap kita tidak boleh meninggalkan Rasulullah dan kita tidak boleh meninggalkan sahabat Rasulullah. Orang yang sesat kata Syekhul Islam adalah orang yang jauh dari sahabat Rasulullah. Orang yang mendapatkan petunjuk dengan baik dari Allah Azza wa Jal adalah orang yang memiliki hubungan yang erat dengan sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan semata-mata dari syaitan dan dari hawa nafsu saya, bila ada kebenaran semata-mata dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, wallahu alam. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan kita pada minggu berikutnya insyaallah taala. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.
Baik, ikhwatul Islam azanillahu ayyakum, para pendengar Radio Roja, demikian sesi atau pertemuan pertama dari pembahasan kitab Taujihat Islamiyah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu hafizahullah yang disampaikan oleh Ustaz Zazuli hafizahullah pada kesempatan sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat, dan kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya seperti biasa di line telepon 8236543 atau pesan singkat di 0888776310. Kita angkat untuk yang pertama Ustaz dari penelpon. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
silakan, dari mana Ibu?
Ini dari Ibu Renmi Pamulang.
Silakan Ibu.
Iya, ya, Ustaz mau nanya.
Iya Ibu, silakan Ibu.
Selama ini yang sekarang saya jalan ini kan alhamdulillah udah ikutin sunnah gitu.
Sebelumnya
masih yang biasa-biasa kayak dulu gitu. Oh. Yang awam. Terus pada saat waktu saya masih awam, yang saya dengar tuh mendahulukan hablum minannas atau hablum minallah gitu kan.
Mendahulukan hablum minannas atau hablum minallah.
Nah, yang mana yang saya dulukan untuk menjalani dirinya ini gitu.
Baik, cukup Ibu.
Ya, cukup Ibu.
Silakan Ustaz.
Yang mana kita dahulukan, menjalankan hablum minallah atau hablum minannas? Sebetulnya kita harus menjalankan hablum minallah dan hablum minannas. Kita tidak bisa mengutamakan hablum minallah dan hablum minannas. Kedua-duanya harus kita jalani. Adapun bicara tentang hak Allah dengan hak makhluk, tentu kita harus mengutamakan hak Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Bahkan Allah azza wajal ketika bertentangan antara hak Allah dengan hak orang tua, Allah yang merintahkan kita berbakti pada kedua orang tua. Tapi Allah pula yang mengatakan wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi'in fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika orang tuamu, kedua orang tua memaksa kamu untuk berbuat syirik, jangan kamu taati. Itu perintah Allah azza wajal. Hablum minallah, hablum minannas, satu dua hal yang harus kita perhatikan. Kita tidak bisa mengatakan hablum minallah dan hablum minannas. Salah satu bukti bahwa kita tidak bisa hanya memperhatikan hablum minallah saja dan tidak memperhatikan atau mengabaikan hablum minannas. Bagaimana Nabi alaihi salam mengatakan malam yushkurin nas lam yushkurillah. Ini contoh. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, pada hakikatnya dia belum bersyukur kepada Allah. Para ulama mengatakan, dari hadis ini menunjukkan bahwa seorang manusia kalau ingin baik dengan hablum minallahnya, dia juga harus baik hubungannya dengan manusia. Bagaimana para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan, seorang misalnya yang ingin bertaubat, kalau berkaitan dengan hak Allah, dia taubat dari maksiat yang berkaitan dengan hak Allah, dia cukup dengan syarat-syarat taubat, ya, an-nadam, menyesal, azm, di mana dia bertekad untuk tidak mengulanginya, dan syarat-syarat yang lainnya. Tapi kalau berkaitan dengan hak manusia, itu lain halnya. Lain lagi perkaranya. Di mana tidak diterima taubat seorang apabila berkaitan dengan hak manusia, misalnya dia pernah mengambil harta orang, mencuri harta orang, dan seterusnya. Tidak diterima taubatnya sampai dia mengembalikan hak orang tersebut kepada yang bersangkutan. Karena itu berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan hak manusia. Sekiranya seperti itu. Nah, wallahu a'lam.
Baik, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Silakan, dari mana Ibu?
Umur Azan di Depok.
Silakan Umur
Azan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, yang mau saya tanyakan, bagaimana pendapat Ustaz dengan semakin maraknya orang yang berunjuk rasa membawa-bawa nama Islam? Apalagi ditambah dengan sikap mereka yang arogan dan selalu mengucapkan Allahu Akbar sebelum bertindak. Itu aja ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz?
Hal ini. Yang jelas sikap kita adalah hendaknya kita beramal berdasarkan ilmu. Hendaknya kita beramal berdasarkan ilmu. Bukan hanya berdasarkan semangat. Kita tahu bahwa semangat hanya semangat belaka, maka akan membuat kita terjerumus ke dalam kehancuran. Karena semangat yang tidak ditopang oleh ilmu itu semangat yang hampa. Kemudian mereka melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Jelas perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka menisbatkan kepada Islam. Islam sudah saya sampaikan tadi pada awal materi kita. Islam adalah sunnah, yaitu Islam adalah ajaran yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita katakan Islam walaupun dikuatkan dan didukung dengan takbir. Walaupun itu. Itu tidak merubah ya kesalahan menjadi benar. Coba kita perhatikan. Orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang sangat semangat. Orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang sangat semangat ibadahnya. Semangat-semangat untuk sangat tinggi semangat mereka untuk menegakkan agama ini. Tapi salah pemahaman mereka. Mereka hafal Quran, tapi Nabi AS mencap mereka adalah orang-orang yang sesat. Jadi inti al-ibrah di sini, inti masalah di sini adalah bahwa kita mengarahkan mereka kepada sunnah. Karena tidak ada yang dapat menyelesaikan masalah. Karena demonstrasi itu disebabkan karena adanya masalah. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Apapun itu, kita tidak peduli apakah ditunggangi oleh ini, kita tidak peduli. Adanya masalah. Adanya kebijakan-kebijakan mimpin kita yang tidak sesuai dengan kemaslahatan rakyat. Ayuh walikhwa, Islam agama yang sempurna, apakah mungkin Islam tidak menjelaskan hal-hal yang seperti itu? Apakah mungkin sunnah tidak menjelaskan hal yang seperti itu? Sedangkan Islam yang dibawa Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana cara masuk WC. Sebagaimana sahabat mengatakan, "Allama Rasulullah SAW hatta kulla syai'in hatta al-khira'ah." Di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai cara masuk WC. Subhanallah. Selesaikan masalah dengan cara sunnah, bukan dengan cara-cara yang dipaksakan, ya, dengan hawa nafsu, dengan kebodohan, kemudian disebabkan kepada Islam. Wallahu Islam, Islam anhum biba'id, Islam jauh dari mereka. Karena wallahi, di zaman sekarang ini yang merupakan akhir zaman, tidak ada yang dapat menyelesaikan masalah kecuali dengan sunnah, kecuali dengan cara sunnah, kecuali dengan cara-cara yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam.
Baik, kita angkat kembali di line telepon berikutnya yang ketiga. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan, dari mana Bapak?
Dari Pak Sentoro, Pak.
Pak Sentoro di mana, Pak?
Di Tambun, Pak.
Di Tambun. Silakan, Pak Sentoro.
Mau tanya, Pak. Kalau saya berjamaah imamnya itu ahli bidah, gimana, Pak, kita, Pak?
Terima kasih.
Ini pertanyaannya pertanyaan sedikit apa namanya? Menyimpang sebetulnya.
Iya.
Baik. Begini ya, Pak. Pertanyaan Bapak sangat umum sekali, mengatakan bagaimana hukumnya berjamaah bersama imam yang ahli bidah.
Iya.
Ya, baik. Kita tidak bisa mengatakan tidak boleh atau tidak sah sholat bersama imam, ya, tidak bisa berjamaah bersama imam yang ahli bidah. Karena kita tidak bisa mengatakan tidak sah. Kenapa? Yang pertama kita harus melihat dulu bidahnya.
Iya.
Bidahnya. Karena bid'ah itu ada dua, ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah mufassiqah. Ada bid'ah yang mengkafirkan pelakunya, ada bid'ah yang membuat fasik pelakunya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah tidak sah salatnya, sedangkan mungkin dia berbuat bid'ah yang membuat dirinya fasik, dia fasik. Kalau seorang yang fasik berarti dia masih muslim. Selama dia masih muslim, masih sah salatnya walaupun mungkin tidak sempurna. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia adalah seorang imam yang berbuat bid'ah mukaffirah sekalipun, berbuat bid'ah yang membuat dirinya kafir secara teori.
Iya.
Secara teori bukan berarti dia langsung menjadi kafir. Karena mengkafirkan seorang, menjadikan seorang kafir tidak sembarangan. Memiliki syurut, syarat-syarat. Ya, kemudian tidak adanya pada diri orang tersebut penghalang-penghalang yang membuatnya berbuat kafir, berbuat kekafiran. Mungkin dia bodoh.
Iya.
Bagaimana orang bodoh berdampak, kebodohan memberikan dampak yang luar biasa. Sebagai misalnya para ulama mengatakan, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Mayuridillahu bi khairin faqih fiddin." Orang yang diinginkan kebaikan padanya adalah orang yang Allah, kalau Allah akan jadikan dia sebagai orang yang faqih. Kata ulama, kalau orang yang Allah inginkan kebaikan yang besar padanya, Allah akan jadikan dia mengerti agama. Maka kata ulama, orang yang Allah berikan keburukan terbesar adalah orang yang bodoh.
Iya.
Berarti jelas sekali dia berbuat seperti itu karena bodoh. Sehingga tugas kita adalah bukan bertanya apakah sah atau tidak sah, boleh atau tidak boleh. Yang pertama adalah berusaha berdakwah.
Iya.
Ya. Berusaha berdakwah, kemudian ambil hati mereka dengan akhlak. Akhlak. Tegakkan dakwah dengan hikmah. Kita tidak bisa merubah manusia dalam waktu singkat seperti membalik telapak tangan, enggak mungkin.
Iya.
Apalagi masyarakat sekarang lebih didominasi oleh bidah. Oleh karenanya kita harus banyak bersabar. Sulit bagi kita sekarang mencari masjid, ya, yang imamnya ahli sunnah seluruhnya. Tidak mungkin kita kebetulan di lingkungan yang imamnya ahli bidah. Oleh karenanya kita berdakwah, dakwah, sampaikan dengan berbagai macam cara. Lakukan dakwah sunnah dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, ya, tentu dengan ilmu. Kemudian, ya, kemudian kita berusaha, kalau bisa kita berusaha jadi pengurus, masuk dalam pengurusan masjid tersebut. dengan menjadi pengurus mungkin kita punya kekuatan, kita punya pengaruh sehingga kita bisa punya kekuatan untuk bisa mengganti imam tersebut, diganti orang oleh orang yang lebih nyunnah.
Iya.
Tapi secara umum kesimpulannya adalah imam yang lebih naam. Seketika seorang berjamaah bersama imam lebih insyaallah taala dia tidak batal salatnya, tetap sah karena dia masih muslim. Meskipun kita katakan bahwa salat yang sempurna adalah salat bersama berjamaah bersama imam yang ahlu sunnah, bersama imam yang ahlu sunnah. Semakin dia memahami tentang salat, semakin dia alim dalam salat sunnah, semakin dia mengerti tentang sunnah terutama pada salat dan hal-hal yang membuat sempurna salatnya, tentu dia akan lebih khusyuk dan lebih afdal salatnya sehingga secara umum salatnya pun lebih afdal dan lebih sempurna. Wallahu a'lam.
Nah. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat saja dari yang pertama dari saudari Nur di Bojonggede. Nah. Ustaz, saya sebagai yang lahir dari orang tua muslim, Ustaz, bolehkah bagi kita atau diharuskankah bagi kita untuk mengulang kembali syahadat kita di depan seseorang dan mengucapkan janji ketaatan kepada dia untuk menjalankan Islam demikian?
Nah, yang pertama, seorang yang belum pernah meninggalkan syahadat tidak perlu mengulangi syahadat. Yang ada adalah dia berusaha memahami dengan baik syahadat itu sendiri. Karena la ilaha illallah bukan hanya diucapkan. Iya. Tetapi kewajiban selanjutnya adalah memahami la ilaha illallah dan menghayatinya dengan baik. Sehingga dengannya dia bisa menjadi muslim yang baik, muslim bertauhid. Kemudian kepada seorang, orang siapa ini? Kepada siapa dia mengulang syahadatnya?
Iya.
Kepada siapa? Ayuh al-ikhwah. Wallahi kita tidak pernah mendengar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka mungkin di antara mereka ada yang berbuat salah, kemudian mereka atau mereka adalah orang-orang yang mungkin apa namanya yang bagaimana sahabat Rasulullah sallam yang disebutkan oleh banyak hadis misalnya pernah berbuat kesalahan di mana mereka misalnya minta diganti apa namanya punya zatu anwat, pohon yang bisa di mana mereka bisa menggantungkan apa namanya pedang-pedang mereka di sebuah pohon tersebut yang dimiliki oleh orang musyrik. Kemudian mereka mengatakan ij'al lana dhata anwat kama lahum dhata anwat. Ya Rasulullah, kalau jika seandainya engkau menyediakan atau memberikan kami sebuah pohon yang mungkin dianggap keramat, yang bisa membuat senjata tersebut sakti dan sebagainya. Kama lahum dhata anwat, sebagaimana mereka orang-orang musyrik pun memiliki pohon-pohon keramat, dengan pohon tersebut mereka menggantungkan senjata mereka. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kamu ulangi syahadat kamu? Tidak. Mereka berbuat kesalahan yang fatal, ya, kesalahan yang fatal mereka minta disediakan pohon yang keramat, pohon yang berkah. Ini kesalahan yang fatal. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan mereka mengulangi syahadat. Karena orang yang tidak pernah meninggalkan syahadat, dia tidak perlu bersyahadat kecuali betul-betul dia meninggalkan agama Islam. Bukan karena dia bodoh, karena dia lahir di tengah-tengah orang tua atau lahir di orang tua yang awam terhadap agama, bukan. Tapi yang mengulangi syahadatnya adalah orang yang meninggalkan agama Islam, yaitu murtad. Itu murtad. Nah.
Tapi untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Umu Ukasyah di Ciputat yang mendengarkan melalui streaming. Ustaz tadi dijelaskan bahwasannya doa adalah merupakan sebuah ibadah, Ustaz. Yang jadi pertanyaan bagaimana caranya membuat atau menjadikan doa kita khusyuk, ya, yang terkadang kita rasakan bahwasannya doa itu adalah sebagai pelengkap dari ritual atau rangkaian ibadah saja, Ustaz. Jadi tidak ada rasa atau kebutuhan di dalam doa tersebut bagi diri kita. Bagaimana Ustaz mewujudkan hal ini, Ustaz?
Bagaimana agar apa kiat-kiat agar doa kita menjadi khusyuk atau kita ini bisa khusyuk dalam berdoa? Yang pertama yang jelas bahwa ketika seorang berdoa kepada Allah Azza wa Jal, dia berdoa dengan menghadirkan hatinya, ya, menghadirkan hatinya. Karena ketika seorang berdoa dengan hati yang tidak hadir, dengan hati yang tidak khusyuk, dengan hati yang tidak konsentrasi, dia sulit untuk khusyuk dalam doa. Kemudian dia harus meyakini di saat dia berdoa bahwa Allah lah yang mampu memenuhi segala kebutuhannya.
Iya.
Bahwa Allah lah yang mampu memenuhi segala kebutuhannya. Bahkan para ulama salaf mengatakan, mintalah kepada Allah sampai minta tali sendal sekalipun, hatta sya'isan na'li.
Iya.
sampai engkau minta tali sendal sekalipun minta sama Allah Azza wa Jalla. Dalam athar yang lain katakan, sampai engkau minta garam minta sama Allah Azza wa Jalla. Allahu Samad, Allah lah yang mampu memenuhi segala kebutuhan hamba. Kalau kita merasa pelengkap saja, ya mungkin kita tidak khusyuk. Tapi kalau kita berhadapan, sedang bermunajat kepada Allah Azza wa Jal, bermunajat kepada zat yang mampu memenuhi segala hajat seluruh makhluk, tentu kita akan memohon kepada Allah, apapun itu, yang kecil aja Allah, Allah kasih apalagi yang besar, yang besar pun Allah kasih apalagi yang besar, apapun, ayo ikhwah. Allah itu sangat senang, Allah sangat senang ketika kita memohon kepadanya. Wallahi, semakin banyak seorang berdoa, semakin mendekati kesuksesan, keberkahan, kemuliaan, dan seterusnya. Tidak akan sengsara orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak akan sia-sia orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh misalnya, para ulama ketika menjelaskan tentang masalah istikharah, bagaimana seorang yang mengalami kebingungan memilih salah satu dari dua perkara yang mungkin dia yang sedang dihadapi, dia harus milih yang mana? Maka sunnahnya adalah dia salat istikharah dengan salat dua rakaat, selain salat fardhah itu salat wajib, salat dua rakaat dia berdoa, salat kemudian berdoa. Apa kata ulama? Jika seandainya seorang setelah istikharah kemudian belum ada kepastian, kecenderungan hati memilih salah satu dari dua perkara yang dia akan pilih, maka segera putuskan yang menurut dia baik. Karena apa? Madadima mastakharallah. Tidak akan sengsara orang yang tidak akan menyesal orang yang beristikharah kepada Allah Azza wa Jal. Istikharah doa, meminta pilihan kepada Allah Azza wa Jal. Doa, minta kepada Allah, apapun itu. Ya. Jadi kita meyakini bahwa Allah Azza wa Jal mampu memenuhi segala kebutuhan kita. Mampu memenuhi segala kebutuhan kita. Kemudian kita harus tahu bahwa doa adalah sebab yang terbesar dalam kehidupan kita. Bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Anna doa aqwal asbab fid dunya." Bahwa doa adalah sebab yang paling kuat di dunia. Gimana beliau berkata? Berapa banyak orang yang bekerja, berapa banyak orang yang berusaha berdagang dan tidak sukses perdagangannya dan tidak sukses bisnisnya karena kurang doa. Berapa banyak orang yang berobat ke sana kemari. Ya, sakit sudah berkepanjangan, sudah bertahun-tahun dan sudah berobat ke sana kemari, hampir berusaha dan tidak kunjung sembuh penyakitnya. Kenapa dia tidak sembuh padahal sudah berobat ke sana kemari? Karena kurang doa. Dan seterusnya. Jadi doa jangan jadikan pelengkap. Justru doa dijadikan sebagai inti ibadah kita. Dalam ikhtiar kita, awali dengan doa. Iringan dengan doa, terus doa. Ikhtiar doa. Bahkan doa masuk sebab. Bagaimana seorang misalnya, seorang dalam berikhtiar, itu kewajiban kita. Merupakan bagian dari tawakal. Doa termasuk tawakal. Dan tidaklah seorang lengkap tawakalnya kecuali diiringan dengan doa. Jadi dengan demikian ibu, insyaallah taala kita akan bisa khusyuk dalam doa insyaallah. Terutama ibu, saya menganjurkan ibu kalau berdoa kepada Allah, pilihlah doa-doa di waktu-waktu mustajab. Di tempat-tempat mustajab, terutama ibu saya arahkan untuk berdoa kepada Allah di sepertiga malam yang terakhir karena itu waktu yang sangat mustajab. Waktu yang sangat mustajab kalau ibu berdoa insyaallah. Apalagi di saat itu hati sangat hening, hati tenang. Lain dengan kalau di siang hari atau di waktu-waktu aktif gitu ya, di mana sulit orang karena disibukkan oleh banyak sibukan. Tapi kalau malam, ibu sempatkan waktu di malam hari bangun, insyaallah ta'ala ibu berdoa, insyaallah ta'ala ibu bisa merasakan khusyuan dalam doa. Wallahu'alam.
Taib, tampaknya pertanyaan dari Umu Ukasa ini menutup perjumpaan kita tadi karena waktu tadi ya. Mungkin ada khulasah dari pertemuan kita untuk sore hari ini, tafadhal Ustaz.
Nah, khulasah di sini yang jelas kita ingin menyampaikan bahwa Islam adalah agama yang selalu mengedepankan tauhid, mengedepankan akidah. Sampai seorang seumur hidup sekalipun dia tidak akan selesai membahas masalah akidah. Sampai seumur hidup sekalipun dia tidak akan selesai menuntaskan masalah akidah. Ingat bahwa seluruh kebaikan umat tergantung pada kebaikan akidahnya. Kemudian juga kesimpulan berikutnya bahwa tidak ada yang dapat menyatukan umat melainkan dengan menyatukan hati mereka dengan akidah yang benar. Dan ini adalah ketetapan Allah Azza wa Jal. Dan mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam.